Dëgjues të nderuar, mirë se u gjeni. U flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Qeveria në detyrë thot se pavarësisht zhvillimeve politike do të vazhdojë me masat për mbrojtje në shëndetit publik. Organizatat joqeveritare dhe pse po punojnë në distancë thonë se po arrin të monitorojnë punën e institucioneve. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria Kosovës ndonë se në detyrë ka kompetencë që të vazhdoj të ushtroj vendimarje sa përket masave dhe vendimeve të reja lidhur me luftën kundër koronavirusit të ri, varsisht nga zhvillimet në teren, thonë zyrtarët e qeverisë në detyrë. Ata nuk presin probleme as lidhur me bashkëpunimin e ndërsjellë të dikastereve qeveritare. Njësit e zhvillimeve politike presin që bashkëpunimi deri tashëm i ministrive të cilat janë dveshura me përgjësi specifike të vazhdoj ashtu si që ka qenë deri më tash. Vjen kronika e korespondentit Bekim Bislimi.
Fakti që qeveria e Kosovës që nga 26 marsi është në detyrë pas votimit të mocionit të mosbesimit ndaj saj nga shumica e deputetëve të kuvendit të Kosovës nuk do të ndikoj negativisht në angazhimin në përballjen me virusin COVID-19 që njëhet si koronavirus i ri, thonë zyrtarët e kësaj qeverie në detyrë. Si qeverisë së Kosovës në detyrë për parim kryeziu, thot për Radio në Evropa e Lirë që vendimet e deritashme të qeverisë për luftimin e përhapjes së mëtutjeshme të pandemisë së koronavirusit nuk kanë pasur prapa motive politike. Si të tilla, sipas ti ato vendime nuk duhet dhe nuk do të ndikohen nga zhvillimet politike dhe ato vazhdojnë të jenë në fuqi.
Të gjithë institucionet përkatëse të nveshura me përgjithsim për zbatimin e këtyre vendimeve janë krye të detyrës. Qeveria e Republikës së Kosovës ndonë se në detyrë ka kompetencë që të vazhdoj të ushtroj vendimarje sa i përket masave e vendimeve të reja, varësisht nga zhvillime në teren, dhe ato vendime gjithmonë, sikur se deri më tani, do të jenë në përputhje me nevojat për mbrojtjen e shëndetit publik.
Njësit e zhvillimeve politike vlerësojnë që shëndetit qytetarëve të Kosovës nuk duhet dhe nuk guxon që të vihet në rrezik për shkak të përplasjeve që mund t'i kenë partitë e spektrit politik në Kosovë dhe për më shumë në rastin konkret e lëvizjave të vendosje dhe lidhja demokratike e Kosovës, të cilat aktualisht kanë ministra në dikasteret e qeverisë në detyrë. Imer Mushkola, analist i çështjeve politike, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se do të ishte pafalshme për të dy partitë në qeveri në detyrë që u dheqin me resorët përkatës për menaxhimin e situatës me koronavirus, në rast se nuk i kryej në punën e tyre si duhet.
Unë nuk pres se do të ketë probleme në menaxhim, për shkak se pastaj për një mend flasim për rrezik shumë të madh për shëndetin e shtetarëve, por duhet që pavarësisht se nuk është qeveri me kompetencat e plota, por qeverinë e detyrë, përgjecit e resorve që menaxhojnë situatën e krijuar të jenë në nivelin e detyres dhe në radhë të parë ta kenë të rëndësishëm shëndetin e qytetarëve dhe pastaj të merren me këto përplasjet politike që po ndodhin ditët e fundit.
Por zëdhënësi qeverisë në detyrë, kryeziu thotë që bashkëpunimi brenda resorve për menaxhimin e situatës në përballje me koronavirusin mbetet obligim për të gjitha dikasteret, ndërkaq fakti që qeveria është vetëm në detyrë sipas tij nuk do të krijojë efekte që do të adopsojë në luftën e koronavirusit në teren.
Ne presim që bashkëpunimi deritanishëm në mes ministrive të cilat janë veshur me përgjegjësi specifike, po ashtu edhe të institucioneve tjera të jetë sigur se ka qenë deri më tani, duke qenë se bashkëpunimi i tyre është thelbësor për sigurimin e një shëndeti publik të qytetarëve të Republikës së Kosovës, dhe në këto rrethana nuk ka prioritet më të madh se sa ky qëllim.
Analisti Mushkola i shpreh mendimin që pikërisht për shkak se qeveria tashmë është në detyrë, drejtuesit e dikastereve qeveritare, sidomos ata që janë të përfshirë drejt për drejt në parandalimin e përhapjes së koronavirusit, duhet të mos e zbejnë angazhimin e deritashëm në mënyrë që të mos bie as morali vartësve të tyre në institucione tjera.
Pra, duke pas parasysh se si është na gjuhë situata deri tash, unë kam besim se do të vazhdoj kështu dhe politika, respektivisht ngjarjet e fundit, zhvillimet e fundit politike thjesht nuk do të ulin moralin, qoftë njerëzve politik që u heqin me këtë krizë, qoftë profesionistëve shëndetësorë dhe të tjerë, të cilët deri tash për një mend kanë treguar se janë të përgjegjshëm dhe janë profesionistë në kryen detyrat të veta.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës në detyrë kanë konfirmuar që koordinimi i dikastereve ka vazhduar edhe pas votimit të mocionit të mosbesimit për qeverinë në kuvendin e Kosovës. Shembull për këtë sipas tyre është edhe bashkëpunimi i fundit ditën e njëjtë ndërmjet Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Administratës Publike me Ministrinë e Ekonomisë në bashkëpunim edhe me Administratën Tatimore të Kosovës për hartimin e formateve për nxjerrjen e lejeve për të gjithë punonjësit brenda operatorëve ekonomik, të cilët vazhdojnë të kenë të drejtën e zhvillimit të veprimtarive të tyre. Në këtë mënyrë, sipas tyre, atyre punonjësve u mundësohet e drejta qarkullimit të lirë edhe gjatë kohës së kufizimit të këtij qarkullimi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org.
Për shkak të pandemisë në nivel global, por edhe në Kosovë, disa organizata joqeveritare po vazhdojnë punën nga distanca, edhe pse kjo praktikë re ka dhe sfida për fazues të shoqërisë civile, theksojnë se po arrin të monitorojnë punën e institucioneve shtetërore. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Puna nga shtëpia në kone pandemisë COVID-19 është bërë tashmë praktikë funksionimit të shumë kompanive, apo edhe institucioneve e organizatave joqeveritare. Punën e tyre nga shtëpia apo distanca aktualisht po zhvillojnë edhe organizatat joqeveritare që veprojnë në Kosovë. Përfaqësues të shoqërisë civile thonë se pas masave që kishte marrë qeveria Kosovës për parandalimin e përhapjes së koronavirusit të ri, që përcillet me sëmundjen COVID-19, punën janë duke zhvilluar në distancë. Një formë e tillë pune sipas tyre është domosdoshme për të ruajtur shëndetin e punëtorëve dhe mos përhapjen e virusit. Por jo të gjitha aktivitetet mund të realizohen në kushtet e punës nga shtëpia. Këtë praktikë të re në Kosovë po zhvillojnë vetëm ata sektorë të cilët aktivitetin e tyre mund të zhvillojnë në bazë të teknologjisë. Ehat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thot për Radio Evropa Lirë se 50 të punësuarit në këtë institut janë duke punuar në distancë. Edhe pse ky proces nuk është i lehtë, ai thot se po arrin të koordinohen mes vete përmes teknologjisë. Ma dje dhe përmes kësaj forme të punës, a i thot se po arrin të mbikëqyrin edhe punën e disa institucioneve shtetërore.
Për drejso, kjo është një mënyrë e re, se të themi e punës që Instituti Kosovës për drejtësi është duke bërë, mund të themi që fatmirësisht në shumicën e rasteve që të rime tani, kemi pasur një bashkëpunim jashtë zakonisht të mirë, qoftë e institucionet të drejtësisë, qoftë e qeverisë, po dhe institucionet tjera.
Edhe Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës e konsideron të vështirë praktikimin e punës në distancë, por megjithatë, ajo thotë se në bashkëpunim me 23 kolegët po arrin të mbikëqyrin aktivitetet e institucioneve publike.
Dhe jemi duke u munduar që të përcjellim qoftë aktivitetet cilat i kemi të parapara me programet tona, ato cilat nuk kërkojnë aktivitete publike të përmbushim, po dhe të monitorojmë institucionet veçanërisht kuvendin e Kosovës.
Kurse Ehat Miftaraj tregon se në këtë periudhë kur qeveria e Kosovës ka shpallur gjendje emergjente për shëndetin me qëllim të luftimit të kësaj sëmundje, institucionet e Kosovës po përgjigjen kërkesave të Institutit të Kosovës për drejtësi.
Dhe kjo situatë e ka ngrip ndoshta nivelin e përgjegjësisë, flas gjithmonë kryesisht me organet të sigurisë dhe të drejtësisë, të cilat ne kryesisht i monitorojmë. Dhe mund të themi se bashkëpunimi është shumë i mirë tani në këtë kohë sesa ka qenë bashkëpunimi, të themi, domethënë para pandemisë.
Përveç punës në disa sektore, dhe Ministria e Arsimit në Kosovë nga HANA ka filluar mësimin e distancë prej klasës së parë deri te 5-ën. Me 11 mars, qeveria Kosovës ka vendosur që në përputhje me vendimin Organizatës së Botërore të Shëndetësisë për të shpallur gjendje pandemie në nivel global në lidhje me koronavirusin e ri, t'i ndërmarrë disa masa parandaluese përfshir edhe mbylljen e shkollave. Rastet e para me koronavirus në Kosovë janë konfirmuar me 13 mars. Deri me tash janë dhjetrat e prekur, ndërsa një person ka humbur jetën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Autoritetet në Maqedoninë e Veriut presin që mbledhja e parë ndërqeveritare me vend të mbahet më njëherë pas stabilizimit të gjendjes me koronavirusin e ri. por zyrtarët pranojnë se vendimi për çeljen e negociatave paraqet sfidë për qeverinë dhe shtetin pasi e pret punë e madhe në përmbushjen e gjitha kritereve për antarësim. Vendimi i ministrave të BE-s për nisjen e bisedimeve të antarësimit duhet të konfirmohet edhe nga shefat e shteteve dhe qeverive të vendeve antare të BE-s. Më shumë mollësi sjell Isuf Kadriu.
Drejtuesit e institucioneve të Maqedonisë së Veriut presin që menjëherë pas normalizimit të gjendjes me koronavirusin të mbahet mbledhja e parë ndërqeveritare, që shënon edhe fillimin e parë zyrtar të bisedimeve mes Bashkimit Evropian dhe Maqedoninë e Veriut. Pritjet e këtilla vijnë pasi të martën Këshilli i Çështjeve të Brendshme i Bashkimit Evropian miratoi hapjen e negociatave të antarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut.
Prodhëm me gjuvadën në konferencë që se do nëse posle odlukata i seka kod ka që sima për predviti razvojt në nastanit okullu koronavirus.
Mbledhja e parë ndërqeveritare do të mbahet varësisht të zhvillimeve apo normalizimit të gjendjes me koronavirusin. Kjo është diçka që nuk mvaret nga askush prej nesh. Me rëndësi është që kemi vendimin pozitiv dhe besojmë se kjo do të ndodhë sa më shpejt që të jetë e mundur. Duke marë parasysh se shumë gjatë jemi në negociata para aderuese apo me statusën e shtetit kandidat, pjesën ndërmuese të kohës së gjatë mandatit ton e kemi shpenzuar në zbatimin e reformave të nevojshme për antarësim, ka deklaruar kryeministri Oliver Spasovski. Kreu i delegacionit të negociatave, zëvendësë kryeministri Bujar Osmani, thot se pas këtij vendimi shumë të rëndësishëm, vendin e pret një punë gjatë e cila beson se do të kurorzohet me sukses.
Mirë është dimë se aty në të ardhmen e afërt na presin sfidat e negociatave për antarësim Bashkimin Evropian. Ky është një proces i cili do të thot progres për vendin, reforma të cilë do të thonë krijim të institucioneve evropiane, nxitje më të madhe për investitorët, më shumë punë për ndërmarrësit, më shumë vende të reja të punës, të ardhurat më të larta dhe në përgjithësi standard më të lartë për qytetarët.
Ka deklaruar zëvendës kryeministri Osmani. Vendimi është mirëpritur nga të gjitha partitë politike. Kryetari i LSD-s, ish kryeministri Zoran Zaev, tha të mërkurën se Maqedonia e Veriut po realizon ëndrrën e saj shumë vjeçare, që të jetë pjesë e familjes evropiane, për të cilën, siç u tha, janë bërë sakrifica të mëdha dhe u morën vendime të guximshme.
Без договорот од Пресп и без договорот за добрососедство и пријателство со Бугарија, без реформите и уставните измени.
Памарвешен е Преспас дhe памарвешен е фќинјеси се мир ме Булгарин, па реформат дhe ndryshimet kushtetuese, па лиѓен е прокурорис публике, асо që мунд të парамендои суксеси që кеме арритор. Кjo бое мундр фал вендимеве të гудземшме, që i hapën dyrt pritje së thuaj se 15 vjeçare të vendit ton. Datën për nisjen e bisedimeve e kemi marë pas një kusht që paraqet konfirmim të punës së bërë, ka deklaruar ish kryeministri Zoran Zaev. Edhe opozita ka mirëpritur vendimin për ka theksuar se kjo arritur nuk është vetëm një partije politike, por e të gjitha atyre që kanë dhënë kontribut për integrimin evropian të vendet. Kjo është sukses i shkëlqyeshëm për vendin ton, diçka për të cilin kemi punuar mbi 20 vjet. Ne këtë e vlerësojmë sinqerisht si një sukses kolektiv, jo vetëm të brezave politike që janë marrë me këtë çështje deri më tani, por të gjithë punonjësve të sektorit publik, të cilët të gjithë karrierën e tyre ja kanë kushtuar kësaj çështje, sektorit civil, individëve që kanë investuar në promovimin e integrimit evropian, përfaqësuesve të komunitetit të biznesit dhe komunitetit akademik. Thuhet në një njoftim me shkrim të VMRO DPMNE-s. Vendimi i ministrave të BE-s për nisjen e bisedimeve të antarësimit duhet të konfirmohet edhe nga shefat e shteteve dhe qeverive të vendeve antare të BE-s. Samiti i rregullt i paraqartë mbahet në Zagreb më 26 dhe 27 mars është të shtyrë për shkak të situatës me koronavirusin, por udhëheqësit do të marrin pjesë në një videokonferencë me çraste përveç gjendjes me pandeminë, pritet të marrin edhe vendimin final për çeljen e bisedimeve me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Të gjusë të ndëruar, tu pa përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë për të informuar me më trejat në Kosovë e ndë bo viziton i faqen tonë në internet evropaelirë.org si dhe logaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajme tona të radhës në radio janë ora 16. Deri atër nga Praga ju dëshirojnë gjdo të mirë.